Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412365, Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Dis Landbou Radio tyd, dag sê en baie welkom van my Limari Lou. So staan sake vandag. Ons vertel jou wat jy in die Mei uitgawe van Veeplaas kan verwag. Professor Johan Willemse gee weer sy kennersblik op die ekonomie en ons gesels met die eienaar van Stormberg, Tony Marinus, oor sy boerdery. Kom ons slaan hand aan die ploeg.
Die nuwe Hilux GR Sport. Gazoo Racing DNS is met 165 kW se krag, GR kentekens, eksklusiewe GR skokbrekers en remknypers en veelterrein bande in die Hilux GR Sport se gene. Ongelooflike verrigting op die pad of in die veld, gewaarborg. Vind meer uit by Toyota.co.za. Die nuwe Hilux GR Sport, legendariese taaiheid met ongelooflike verrigting.
Dr. W.A. Lombard, redakteur van Veeplaas, gesels nou met ons oor die Mei uitgawe van hierdie tydskrif.
Die Mei maand uitgawe van Veeplaas bevat 'n hele klomp interessante artikels. As ek van hulle kan noem, eerstens is haar artikel wat kyk na die geleenthede in die plaaslike rooi vleis waardeketting. Dan is haar artikel wat van die RPO afkom wat gaan oor die nulkoers aansoeke wat suksesvol deurgekry het op sekere snitte. Daar is ook 'n artikel wat kyk na veediefstal en hoe die diewe al meer geniepsiger raak. As ons dan oorgaan na van ons ander artikels, is daar een wat gaan oor die SA Bradford, die ras en die alleveeldoeligheid wat met hulle als gedoen kan word in terme van besoekartikels. Is daar een deur Hugo Logner waar hy by Piketberg Eksteen en Goeniestoet gaan kuier het, wat ook deur die Landbou Navorsingsraad as 2024 se nasionale vleisbees verbeteringskudde van die jaar aangewys is, om te sien wat alles in die boerdery aan die gang is. Dan is daar ook twee skoue wat bietjie wat daar van foto's is en terugvoering oor die skou. Die een is die Swellendam skou van 2025 en die voordele wat hulle vir die gemeenskap ingehou het. En dan die ander is die Holliston Landbou Skou van ook van 2025 waarop daar dan nou terugvoer en 'n paar mooi foto's van ingesluit is. As ons oorgaan na die vol en sybokkar afdeling van die tydskrif, dan is daar een artikel wat gaan oor wolskaap ram, die seleksie van jou ramme en die verskillende aspekte wat in ag geneem moet word. Daar is 'n paar kenners opinies wat daar gebied word. As ons oorgaan na weiding en voeding, is daar eerstens 'n artikel wat gaan planne bied oor die afronding op veld. Is dit moontlik? Wat moet in plek wees? En hoe sou mens moontlik so 'n som moet maak of als in ag moet neem om so 'n som moet maak? Dan is daar ook 'n artikel wat kyk na wild se voeding en die bestuur daarvan, deur Andries Gous. In die gesondheidsartikel is daar 'n interessante artikel deur Dr. Dani Orendal wat geskryf het oor drooggalsiekte wat ontstaan weens proteïene tekort, en in die artikel word daar nou baie mooi en prakties uiteengesit weet hoe herkouers se verskillende mage werk en en hoekom die probleme ontstaan en dan natuurlik hoe dit bestuur kan word en ook hoekom dit so moeilik is om dit te behandel om dit reg te kry om dit te behandel waarin meeste van die gevalle dit nie eintlik reg gekry word nie. As ons dan nou kyk na my artikel keuse van die maand, sou ek sê dit is die Overberg Jong Ooi Kudde Klub se eerste resultate. Hulle is so hulle eerste proef het hulle in my maand se tydskrif gaan dit gepubliseer word. Nou in die klub het hulle hierdie projek waar klomp verskillende produsente ooie van uit hulle boerdery onttrek het, gestuur het na 'n gemeenskaplike plaas toe en die skape is dan nou individueel gemerk sodat mens kan sien hoe elkeen se prestasie gedurende die proef was en dan die stelsel wat gebruik is om hierdie prestasie dan te meet is BKB se DSS stelsel en dan nou in die artikel word dan mooi uitgelig weet hoeveel lammers hoeveel kilogram het die verskillende groepe gespeen weet tussen die beste 20% en die swakste 20% in die gemiddeld oor die hele groep en die kilogramme wol geskeer ensovoorts en al daai is dan nou omgedraai na rand en sent toe om dan nou die voordele uit te lig vir as mens dan nou individuele prestasie van jou skape gaan aanteken en dan natuurlik daarop reageer want die idee is dan nou om daai swakke presterende diere uit jou kudde uit te werk.
Jy luister na Landbou Radio.
Ek stel nou vir professor Johan Willemse aan die woord met sy ekonomiese oorsig.
Goeiedag luisteraars, jy het 'n papsop nat Oos-Vrystaat en Oos-Transvaal. Dit reën regtig ongelooflik aanhoudend. Nou begin nou regtig oeskades kom, die boere kan hulle oeste afkry nie. Daar is natuurlik kwaliteitsprobleme en 'n hele klomp ander uitrimpelings. En dan ook die verwerkers, die meelenaars en die veevoervervaardigers wat begin nou uit voorraad raak. Ons het geweet april maand gaan ons met min mielies eindig, maar almal het geglo ons gaan vroeë mielies kry en vroeë stroop, toe dit gebeur nou nie. So Safex pryse is in 'n warboel, naby maand pryse skiet die hoogte op. So ja, dit is maar 'n deur mekaar spelletjie. En dan natuurlik ook in die hele proses is die warboel in die Amerikaanse markt in Europa nog steeds aan die voorduur. Ek dink belangrik vir ons doelwinde is die Amerikaanse dollar het heel wat verswak teen die euro, amper so 12% vanaf januari maand. So hulle invoere word duurder en dis natuurlik wat meneer Trump voor gehad het saam met die invoertariewe. Dat invoere moet duurder word en dat dit binnelandse produksie aanmoedig. Nou in die proses onthou ook die rand het verswak saam met die dollar, so ons het eintlik teen ander eenhede regtig swak gedoen. Maar ons nou 'n bietjie begin terugkom, dit lyk of dit ontkoppel het. Die slim ontleders praat van so tussen 18 en 19 rand per dollar die volgende weile, maar wie weet. En natuurlik moenie net aan meneer Trump kyk nie, ons binnelandse politiek is net so warboel. Met die regering van nasionale eenheid en BTW en die begroting en natuurlik dit skep nie vertroue nie. So daar's nie 'n rede hoekom die rand regtig moet sterk wees nie. Dan die goeie nuus is in hierdie hele warboel dat die goudprys gestyg na 'n nuwe rekordpryse by die $3,500 ons 35% stygings sedert Januarie die jaar. Nou dis goed vir ons goudmyne en goudmynaandele en dit natuurlik sit ook die beurs wat ons fondse help. So dit is nou natuurlik, almal is bang en hardloop na goud toe. Dan die brandstofprys sukkel ook maar, hy is hier by die $65-67 vat met al die woeligheid aan die gang en ek is nie so seker ons gaan 'n prysverlaging sien in die volgende maand van brandstof nie. Dan die ander nuus is ook die internasionale monetêre fonds het die week gesê met al hierdie warboel wys hulle modelle dat die ekonomiese groei wêreldwyd gaan verswak. En dat die groeikoerse gaan daal. Hulle sê ook ons ekonomiese groeikoers verwag hulle gaan so vanaf die verwagte 1,8% afkom na 1 persentasiepunt vir die jaar. Onthou dit was laas jaar so naby 0. So laer verwagte ekonomiese groei nou sommer kantnota. Onthou ook die tesourier het gewerk op 1,8% ekonomiese groei. Ekonomiese groei is belangrik om belastinginkomste te laat styg. So hier is dan nog 'n ander moontlikheid ook aan die broei buite in die BTW. Dan die groot risiko bly maar wêreldwyd swak ekonomie hier by ons 'n oorversigtige reservebank wat rentekoerse verhoog hou om ons te beskerm teen die onstabiliteit. Maar intussen het inflasiekoers deel wat gedaal, 2.7% is die jongste koers vir die week. Dit was die vorige maand 3.2% en dit is nou onder die reservebank se minimum van 3%. So ek kan nie sien hoekom gaan hulle aanhou om rentekoerse hoog te hou nie. En natuurlik, dit is belangrik om ons ekonomie in die gang te hou, ook waar daar nou weer allerhande gerugte uitsteek oor beerdkragie deur die winter en allerhande goed met die duurder elektrisiteitspryse. Dan nou net om die stukkie mee af te sluit, onthou tog, julle almal praat oor meneer Trump en sy administrasie. Die moeilikheid het begin net bietjie agtergrond. Na Wêreldoorlog 2 is daar die Bretton Woods ooreenkoms gesluit. En dit is waar die Amerikaners ingespring het om Europa te herbou. En daar is die hele klompie ooreenkomste gedoen. Byvoorbeeld die Amerikaners het afgestap van die goudstandaard terug na dit. Maar die IMF is gevestig, die Wêreldbank, Wêreldhandelsorganisasie, die Verenigde Nasies, Voedsel- en Landbouorganisasie en al hierdie goed. Maar die dilemma is, die Amerikaners dra die grootste fondse by tot hierdie organisasies. En hulle sê dis nie meer hulle taak nie. Hulle sê ook dis nie hulle taak om Europa te beskerm militêr nie. Hulle help die wêreld, is nou tyd om dit te stop. So dis waar dit vandaan kom. En dan sê hy ook natuurlik, as jy by ons wil besigheid doen, dan moet jy bereid wees om op ons terme besigheid te doen. Ons gaan nie meer vir almal geld gee nie. Ons gaan nie almal ondersteun nie. En daarom ook natuurlik hoekom hulle die hulp aan klomp van die USAID programme gestop het. Het hulle bydra tot die Wêreldgesondheidsorganisasie gestop of baie kleiner gemaak en gesê China 3 keer hulle bevolking en hulle betaal net 10% van die Amerikaanse bydra. So probeer dit bietjie in perspektief sien, dat dit natuurlik die wêreld omdop is nie 'n argument nie. Kom ons vat 'n advertensiebreek, dan praat ons verder.
Skare Genade is 'n makelaar wat spesialiseer in landbou korttermynversekering. Ons bied oes, bate en poelversekering vir pekaneet boere aan. Ons kan ook kliënte verwys vir gebeurlikheidspolisse. Ons sal graag jou behoeftes wil bepaal en vir jou 'n unieke versekeringsproduk of kombinasie van produkte aanbied om jou risiko beter te bestuur. Kontak gerus vir Skade Genade by 083-630-8306 of jou Skade Genade agent vir meer inligting. Skade Genade is 'n finansiële diensverskaffer met lisensienommer 51779 en steeds die beter manier om jou risiko te bestuur.
Welkom terug luisteraars na die advertensiebreek en natuurlik dankie aan Skade Genade vir die ondersteuning van die program en praat tog met hulle oor versekerings. Hulle het baie innoverende produkte wat jou koste spaar in hierdie woelige tye. Is kontant koning en jy moet sny waar jy kan. Nou die nuwe Amerikaanse plantseisoen is in die begin, is op skedule so 10-15% geplant. Dit is redelik aan die gang, is nog te vroeg en die volgende weke natuurlik gaan hulle plantproses die mark dryf. Dit gaan belangrik wees. Hier by ons het gepraat oor die oes wat laat is, die kwaliteit van die mielies en al die reën wat nou verdere walboer skep. Maar so 'n bietjie goeie nuus dan nou, die pryse van vleis en speenkalvers begin styg. Maar kom ons praat oor mielies. Mielies op Chicago het gebok spring, maar dit sak nou terug. Die verloop van die plantseisoen is sover goed, is nog baie vroeg. Dit gaan natuurlik die pryse dryf in die volgende maand of twee. Dan is die anders, laasweek het Zimbabwe laat weet, hulle verwag 'n mielieoes van so 2 miljoen ton, hulle binnelandse verbruik is 1.8. Ons het in hierdie afgelope jaar 800 000 ton wit mielies daaroor uitgevoer. Dit gaan ons heel waarskynlik verloor. Namibië verwag ook 'n baie goeie mielieoes in die orde van 100 000 ton en hulle gaan ook heel wat minder van ons af invoer. En dit is nogal belangrik, want onthou, die oeskattings toon 'n goeie wit mielieoes met surplus, maar het 'n kort aan geel mielies. Nou die probleem gaan nou groter word in terme van genoeg wit mielies. Geel mielies kom by die hawens in om in te voer en dan voorsien ek dat die wit mielieprys onder geel gaan daal. Die gaping het reeds baie skerp verklein. Julie maand vir wit mielies in die orde van R4200 per ton. Julie maand geel mielies so R4320. So rapsie hoor, maar daai gaping gaan toemaak. Daar's ook baie min gelewer op die oomblik, ver onder die normale vir die vorige jare. Dan sonneblomstroop is ook stadig. Ons in maart maand ten eerste deel April so 97 000 ton gelewer, slegs 10% van die oes en die prys hier by die 8600. Sojabone was so 110 000 ton gelewer So 5% van die verwagte oes en dit staan nou natuurlik alles stil en die prys hier rondom 7700. Nou die koringprys gebeur niks nie, dit bly sywaarts beweeg. Die boere in die Wes-Kaap het soos hulle praat van gesaai in die Suid-Kaap, maar die prys wil nie reageer nie, maar dit lyk daarom of hulle reën gekry het. Dan ook oor die nat weer, ons klink nou soos goeie landbouers. Die aardappelpryse is redelik gestyg hier oor die R80 'n 10 kg sakkie. Onthou ons het gesê dis die Vrystaat en Wes-Vrystaat wat nou die markte voorsien. Maar die aardappels versuip om dit sagkens te stel en dan word verdere tekorte voorsien in die volgende week en natuurlik swak kwaliteit ook. En dit geld ook vir grondbone wat aan die versuip is, die grondbone wat tog aan die grond is. So ja, baie onstabiele weer, dit krap die markte om en dit maak dit regtig nie maklik vir ons boere nie. Dan ook, daar is boere wat sê en slagplekke wat sê hulle sukkel om vleis in die hande te kry. So klas A beesvleis lekker gestyg na R65 'n kilogram vir die boer, onthou ons is so jare wat terug hier naby R50 gaan draai. Speenkalfpryse ook mooi op hier na R37 en dit help natuurlik baie van die veeboere want daar's groot druk. Lamvleispryse ook verbeter, die na oor die R100-105 'n kilogram, onthou ons sê altyd paastyd is beter pryse as kerstyd, en ou ooie hier by die R65 'n kilogram. So ja, kom ons kyk hoe loop het vorentoe, is belangrik dat die momentum hou vir die volgende maande, maar dit gaan van die ekonomie afval. Varkvleispryse sukkel maar hier by R233 'n kilogram, en hoendervleispryse ex-abattoirs so klein bietjie op na R35, en dan om jy af te sluit, wolpryse kruip ook stadig, maar seker hoër, hierso by die R195 'n kilogram vir die RWS aanwyserprys. Dan ook natuurlik gesertifiseerde wol, onthou tog bietjie so amper 8-9% beter pryse as ongesertifiseerde wol. Dan om jy af te sluit, hou kop in hierdie onstuimige tye, moenie snaakse besluite neem nie. Niemand weet waarheen ons op pad is nie. Al wat ek weet is kontant is belangriker as vasskuld en moenie nou probeer om van bedryf te verander nie. En dan glo en bid ons die saai boere gaan hulle oeste afkry van die lande. Groete van Johan Willemse.
Ons medewerker in die Oos-Kaap, Karen Venter, het onlangs besoek afgelê by Stormberg Donie Marinos en daar met die eienaar van die stoet, Chris Blighnout, oor sy boerdery gesels.
Ek kuier vandag hier op die plaas Lishof, net buitekant Burgersdorp in die Oos-Kaap en ek gesels 'n bietjie hier met die produsent Chris Blighnout. Dit is verskriklik lekker om vandag hier te wees. Die eerste ding wat ons gedoen het, op die bakkie gespring en veld toe en ek is eintlik vandag hier om met jou te gesels oor jou Donie Marino stoet. Dit is Stormberg Donie Marino stoet. Wil jy net so vinnig hallo sê vir die luisteraars?
Ja, hallo, my naam is Chris. Baie dankie Karen dat jy hier by ons kom kuier het. Ons waardeer dit. Ja, dit is altyd lekker om bietjie exposure te kry en bietjie te lekker boerdery te praat.
Chris, daar is dan nog 'n interessante stukkie agtergrond hier van hoe het julle van Johannesburg af hier in die Oos-Kaapse platteland beland?
Karen, ja, ons het in 2006 het my pa hierdie grond gekoop. Interessante storie, my broer was saam met ons was in Dromedaris by RAU gewees in die koshuis en sy kamermaat was Tinus van Heerden gewees en my broer se naam is PJ Kokemoer en sy het my naam is Daily. En ja, hulle twee was kamermaats en hy het my broer vertel van die plaas. Ons het op die stadium toe geboer daar in Eikenhof, daar naby Johannesburg. En ons het 'n redelike groot beeseenheid gehad en maar ja, hulle het die veediefstal was net so sleg dat hulle party aande 20 beeste gesteel. Ja, en ons is geseën diep, jy weet, die plaas het op ons pad gekom. Sulke grond kom nie sommer gereeld vir buitestanders op ouse pad nie en ons het die plaas gekoop in 2006, afgetrek, al ons bees geskuif. En ja, ons boer al van 2006 af hierso. Ons het aanvanklik met vleismerino's hier aangekom en toe later merino's op die vleismerino's gesit en maar so tipe kruiskaap gehad en maar so stadig maar seker toe oorbeweeg na die Donie toe. Ons beesvertakking op die boerdery is maar groter as die skaapvertakking. Ons boer maar met kruisbeeste. Vir speenkalfproduksie en afronding in Hoopstad waar my swaar hulle is, SP Grobler en Lazaan. Hulle rond vir ons die bees af in 'n voerkraal. Ja, so ons beesboerdery is ons grootste vertakking en dan ons die Doenie Marinos toe en dan ons het nou nogal 'n interessante passie so 4 jaar terug begin met reusies duwe. Ja, dit is 'n baie lekker hobby soos die Engelsman sal sê want dis daarom iets wat betaal. Ons vlieg in die One Lofts in Johannesburg. Ons het nou al ons het by die president se plaas op Palapala het ons al duwe ingeskryf wat goed gevlieg het daar. Ons vlieg in Bloemfontein. So ja, dit het nou ontwikkel in 'n redelike lekker passie wat dan ten minste die kos van die duwe betaal. En ek sê altyd vir almal is dan beter as om golf te speel. So ons sal nooit professionele golfspelers word nie, maar ek dink ons kan redelik naby kom aan professionele duifvleers. So ja, dis maar die vertakkings van die boerdery.
Chris, ek is nou wel vandag hier om oor jou Doenie Marinos toe te gesels, maar jy het ook vroeër vir my gesê die duwe genereer nogal 'n lekker inkomste en dis iets waaraan produsente 'n bietjie met begin dink.
Die meeste van die groot duiweboere in die land wat redelik groot sukses het onder, een mens noem het nou een one loft, dit is waar duiwe gestuur word om teen mekaar te vlieg, so jou duiwe word gehou by die hok en die duiwe vlieg dan nou teen mekaar onder gelyke omstandighede, so dis genetica teen mekaar vlieg, het dit nogal een redelike aanklank gevind onder boere, omdat dit vir alle ouwe boere is wat, jy weet wat van teling hou, dit is een redelike vinnige proses, en as een ou bykie dink al oor, dan kan een ou redelik sukses achter het kry. Dit kan vir ou een bykie van een inkomste genereer, en dit kan homself onderhou. Jy weet, met die prijse en goed wat so onder druk is, en die wol en die vleise goeders, as een ou so ding het, wat jou, weet wat een ou sy aandag bykie kan aftrek van die stresse en die goed van boerdery. Ek het vanochtend met die pel vir my gepraat, Dries Pienaar, toe praat ek en hy oor ramme, toe sê ja, die duive is vir hom soos a change of season. As ons duive vlieg, dan vlieg ons duive, as ons ramme teel, dan teel ons ramme. Ja, rakende ons stoet, ons het ons stoet so 2 jaar terug begin, die stoet se naam is Stormberg Doenies. Ons is lief vir die teling, en ons het maar net gedink, jy weet, ons teel elke jaar ramme en goeders, en toe sê ek my pa, eendag kom ons begin een stoet, en die plan met die stoet is maar net om ons eie genetica te verbeter, waar die Doenie Marinos is die, ja, ek dink ons is verseker die voorganger met genetica, rakende ons blipcyfers en ons toetse en jy weet, ek kan vir jou enige Doenie Marino ram vat, as hy op stamboek is, kan ek so ver teruggaan as tot 1985 toe, met sy pa, sy ma, sy alles. Jy weet, ons voorgang is hier by ons in Burgersdorp en Frans Marks, FVM Doenies, Andries was nou hierdie jaar skaalboer van die jaar gewees, ek dink dis ouwens wat ou naam, jy weet, kan opkyk na hoe lang kom Frans en Andries hy stoet nou al het. En ek meen die Doenie is net so, sorry vir die Engels woord, transparant met hulle, jy weet, met ons genetica. Ons blipsysteem werk maar, soos ek verstaan, op die ou melkwaarde systeem, waar jy algemene meriete het, en daar word baie dinge in acht geneem, omstandighede, verskillende provinsies, reënval, warm, koud, al die goed word in acht geneem met een algemene, met een algemene meriete op een ramp, so, wat die Doenie sê is as ek een ram koop en sy algemene meriete is goed, dan kan jy al gewaarborg wees dat die ram gaan met die algemene meriete in acht geneem waardeur hy getoets was, goed teel. Ja. Ons neem goed in acht soos die dogters wat goed teel, dan word het gekorreleer aan die pa. So rarig die Doenies is een ras wat jy rarig kan vat en sê daar is genoeg data op vir jou as een commerciële boer as jy so sê om een ram met liefde te kan koop wat by jou kan inpas in jou omstandighede. As jou wol te fijn is en jy wil dit skoner of grover of so hee, jy weet, dan kan jy vir jou so ram gaan uitkies, want die data is daar en dit sal vir 30 jaar, 40 jaar waar die data daar is. Daar is nogal vir die mense wat wonder, daar is een boek wat sê hoe die ras gebore is. Jy weet, die Doenies is geteel in Stadruim, hulle is geteel uit die Duitse marino en Marino uit, hulle wou een ras gehad het wat in Stadruim in die Sierveld kan floreer sonder niks. En ek dink dis wat die Doenie Marino bied, dis wat het vir ons bied as nuwe telers. Ja, ek dink vir ons is het belangrik om by die beginsel te hou van wat die, jy weet, hoekom die Doenie geteel is. Hy is geteel vir een geharde skaap en ek dink dis vir ons belangrik. En met die stoet kry ons net nou die extra bonus daarvan om op ons eie diere die diere te kan uitbring wat onder ons veldomstandighede en die belangrike ding vir my is, wat ek altyd sê is, onder ons bestuur kan floreer. As hy onder my bestuur kan floreer, dan behoort en die ram wat hy daar maak, sal hy dan verder aanmaak en nou hopelik kan hy jou ooie koppeling hee en het so aanteel. So, ach en die stoet is begin en ons het nou laas jaar, ons het nou hierdie jaar, ons het die stoet was een jaar oud, toe knyp ons, ons oor toe, maar ook baie, ons is baie half nonchalant oor die ding gewees, en ons gaan gauw net een ram nationale veiling toevat, en ons gaan daar aankom, en ons gaan die ram verkoop kry, en ja, was ons nie verras gewees nie, en het was so aangename ervaring gewees vir ons om so as een jong stoet die eerste keer een ram nationaal toe te gevat het, om saam met die grootste ouwens in die bedrijf te kan competeer, jy weet die White Wolves van die wereld, jy weet die ouwens van die Weskaap, Boetale, Oom Frans, Marks, hulle, Andries, hulle, jy weet die ouwens van Klaak, hulle, so al die grootste name was daar, en ja, het was so lekker vir ons gewees om as een familie soen toe te gaan, eerste keer wat ons een veiling het, om saam te keier en net te leer oor, jy weet hoe waar die ras gaan, jy weet, my pa sê altyd, jy kan nie saam praat as jy nie om die tafel sit nie, so ja, my pa Pieter, hy bly in Johannesburg, hy is op die stadium die financierder van hierdie boerdery, maar hy is net so lief vir skaap en bees en diere en teling, so ja, ons het die nationals gehad, bitter baie geleer, van die groot manne af, en yes, ons sien uit om ons, ek sal klaar bezig met ons volgende ramme, ons 2027 ramme sal klaar uit, so ek dink dit is soos die duiwe, dit is net iets anders wat die ou, sy aandag net bykie afbreek van die allerdaagse gesikkel van boerdery, so ja, jou voordeel van om een stoet te hê is jou stamboeke, en ons doen nou net om het by te sit, ons doen DSS ook van BKB op al ons ooie, so ons kommersiële ooie en ons stoet ooie het allemaal data op, ontleding is goed, so wanneer ek ramme bysit, dan kan ek precies vir die ram ooie uithaal wat by sy genetiese profiel pas. So as ek mense kan aanraai om een stoet te begin, die technologie is daar, die hulp is daar van stamboek, jy het nou soke lieflike programme soos Bengu Farming en goed wat hierdie goeders vir jou teen die druk van 'n knopje uitbring. Die papierwerk is nie meer soos in die ou dae waar jy alles met die hand moes geskryf het en gepos het en goed nie. Jy kan letterlik nou op jou rekenaar gaan en jy kan die goed indruk en het trek het deur. So,
is dit nie wel een dierder operasie nie? Jy het seker maar 'n bietjie geld nodig om 'n stoet aan die gang te kry.
Man, ek dink by die doenies kan jy het fondasie ooie wat jy kan opbring as F2, F3 en dan stoet. So as jou ooie goed genoeg is en die ou het altyd obviously goeie ramme gekoop, dubbel A ramme, dan kan jy dadelijk na F3 toe gaan. Maar die goed moet streng geklas word, dan vat het maar 'n tyd om het te doen, maar ja, Karen, ek kan vir jou sommer sê, daar is nie 'n stoet wat vanaf is nie. Stoetery en teeling is maar 'n proses, en ja, ouens sê nou, jy kan ooie gaan aankoop by jou stoet en goed, die ooie moet maar nog steeds aanpas op jou plaas.
En jy moet 'n liefde hê vir genetika, nee, dit is die groot ding.
Die groot ding wat ek altyd vir ouens sê, van as jy ramme het in 'n stoet, is jy moet lief wees vir, eerstens vir 'n dier. Jy moet lief wees vir 'n ram, dit is nie net 'n ding wat vir jou geld maak nie. En ek dink, dit is wat die doen nie, maar die nou stoetery is so verslawing maak, as ek het kan sê, soos veilings, dit is nie oor die geld wat daar verkoop word nie, maar dit is die tentoonstelling van jou as karakter, as boer, op hy veiling. Ja. En jy raak verslaaf van hy gevoel om, het gaan nie oor die geld nie, het gaan oor die Stormberg se ram, of White Wolves, of twee neefs se ram waar die dierste gegaan, en ek dink dit is die groot dinge achter. So ja, daar is kostes betrokke, maar daar hoef ook nie kostes betrokke te wees nie. As jy een kommersiële kudde het, en jy het al die jare dubbel A ramme gebruik, en jy gebruik nog steeds dubbel A ramme, dan kan jy deur die ranks kom, het gaan net, soos daar is nie een vinnige stoet nie.
Vir die persoon wat ek nou vir die eerste keer inskakel, wat is een dubbel A ram?
So, een dubbel A ram is, op jou plaas, is hy die boogemiddelde ram in jou groep. Hy word op speen, kry hy een klein A of een groot dubbel A, of een klein A of twee klein A's, dit is dan as jou index bo 100 en op is. Jou index is 100, dit is die gemiddeld, en as jou index 101 is, dan sê jy 'n dubbel A, as jou index 99 is, dan sê jy A, onder 90 B. So A-ramme, ja, jy kan 'n A-ram gebruik, maar jy mag hom nie in 'n stoet, dis maar jou kudderamme, en dubbel A-ramme is gewoonlik jou stoetramme. So, as jy dubbel A's, en dis waar die doenies, weer eens gaan ek terug na die tegnologie wat ons het, dier stamboek en al die plekke wat vir ons die data gee, en ek kan nou vir jou een ooise data gaan trek, binnen sekondes, en vir jou sê, die ooie 6 jaar oud, sy het 7 dubbel A ramme geteel, of sy het, so, jy het die technologie, so, ja, kostes, Kostes, denk ek, is nie so mal soos allemaal denk nie. Jou aanvankelijke inzetkoste is goed. Jy kan stoetooie by ouwens gaan koop. Ek het my eerste stoetooie by Drie Spinaar gekoop, by White Wools. Ek het veerdag by hom gekoop. En die ooie was oud gewees, maar hulle het nog vier lammers met oppas my gee. En dis maar die fondasie van my goed, maar aanpassing is maar een ding. Jy weet, hy is my bierman van die kant tot die kant af, is het verskillend. So ja, dubbel A ramme is, jy weet, en ook weer eens, as ek net weer terugkom na die stoet toe, is mense daar buiten, hierdie persepsie, enige ram kan vir jou goed teel. Jy moet die ram koop tot die beste van jou vermoe, wat jou sak kan bekostig. En, een sip ram gaan vir jou sip lammers teel. Jy weet, as hy ondergemiddeld is, is hy vir een rede ondergemiddeld. As jy een A-ram bijvoorbeeld koop, dis nie te sê, dis een doodslegte ram, daar kan ook nou een rede wees op 12 maande, wat hy nou afgegradeer is vir een prilfout, of iets wat hom afgegradeer het, maar jy moet by telers uitkom, wat geken is in die bedrijf, en nou moet ongelukkig by hulle goeie ramme gaan koop. Jy moet by die groot manne gaan, en ons is bevoorreg in Burgersdorp, deur te sit met seker die vier bestes in die land, jy weet, so, ons het FVM hier by ons het twee neefs, en ons het White Wools. Ek meen, die vir my sal op een nationale veiling staan, 1, 2 en 3. En ek sit hier in die middel, en ek meen, hoekom kan ek nie tot my voordeel gebruik om by die drie beste manne te kan pick and choose, wat sy ramme ek kan koop nie, en dit tot voordeel van my eie stoet te gebruik nie. En dan nou nog, as daar al nou uitskieter is, kan ek om nationals toe vat, en ook kan met het aangaan so.
So is jy volgende jaar weer daar?
Ons is definitief volgende jaar weer daar. Ons sien eindelijk uit na volgende jaar. Het is so kostelik gewees, eindelijk ons ram het aanvankelijk nie een prijs gegaan nie, en toe hulle weer inbring, toe word hy verkoop. Maar hy was by verre die swakste ram op die veiling gewees. Maar ons was trots op hom. Ons het na die tyd tot my sissie hulle was daar, en my pa hulle allemaal, en ons kinders het allemaal hulle Stormberg kleren gedra, en ons het na die tyd een lekker familiefoto geneem, en ons het sommer laat BKB die foto neem, en ek sien nou op die BKB website, die foto is ook sommer daar, saam met die ram wat 200.000 gaan het van Klaak, so, ach, dit is iets anderste, dit is iets wat ou met jou familie kan deel, en ek meen, as ou jou kinders kan groot maak, in die omgeving, ek denk nie alle staatskinders ken om veiling te gaan nie, het was so kostelik vir my op die veiling, my sienkie die ram heel tyd gaan waterkie het, en gaan seker maak uit kos, en ek meen, die ervaring hulle, geld kan dit nie koop nie, al het die ram nou niks gegaan nie, en al is nou swak ram, ek meen, die ervaring kan nou van niemand, die geld, nie genoeg geld kan dit ooit, ek meen, hy sal dit nou onthou, vir die rest van sy lewe. Wat oorspronkelijk van Johannesburg afkom, ons ouders is nog steeds, as ek sê, my pa, hy financier die boerdery, hy is in Johannesburg, hy het een klomp maatskapie daar wat hy hardloop, en die boerdery hardloop so half op sy eie stoom, maar ons het die voorreg om extra geld in te kry, om te kan, as ons moet draadspan, en as ons moet ordentlike ram te kan koop. Die kinders, amazing, dis een baie groot voorreg om op die plaas groot te word vir hulle.
Ek dink jy sal baie draad moet koop met hierdie vlakvarke wat jy sta hier onthang.
Ja, nie net die vlakvarke en die springbokke, elke ding nie ek draad op.
Absoluut, jy het gesê, jy het baie springbokke ook, het is in jy en hoeveel ander boere.
Ja, ons is so vier plaase hier om met die springbokke.
Maar ja, alle sterkte namens Plaas Media.
Baie dankie dat jy kom kuier het.
Dis aan hier van Landbou Radio eers groet, baie dankie vir die inskakel vandag. Morgen, die selfde tyd en die selfde plek, is ons weer terug.